អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញៀវជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរអូបាឌៀខ10ដល់ខ14នៅចំពោះភ្នែករបស់មនុស្សរឹកពីក្រអួតក្រទមរបស់បុគ្គលណាម្នាក់ជាអំពើស្អកខ្ពើមទៅហើយចុះទម្រាំនៅចំពោះព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់តើរឹកពីក្រអួតក្រទមឬកិរិយាអំនួតមានលក្ខណៈអាក្រក់យ៉ាងណាទៀតទៅព្រះជាម្ចាស់ខ្ពើមឆ្អើមរឹកពីក្រអួតក្រទមឬអំនួតណាស់កិរិយាអំនួតគឺជាគំនិតផាត់ព្រះអង្គម្ចាស់ចេញពីជីវិតបុគ្គលមានអំនួតជាបុគ្គលដែលគិតថាគេមិនចាំបាច់ពឹងពាក់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់គេទៀតទេព្រះជាម្ចាស់ស្អប់កិរិយាអំនួតមិនសូវជាគិតថាអំនួតអាចនាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតឬដល់សង្គមនោះទេអំនួតរឹកពីក្រអួតក្រទមនាំមកនៅអសន្តិភាពក្នុងសង្គមអំនួតជាឫសគល់នៃអំពើហិង្សាអសីលធម៌ជាជន់មនុស្សដូចគ្នាមើលងាយប្រមាថធ្វើឲ្យភ្លើងកំហឹងឆេះងំក្នុងទ្រូងកាលណាមានភ្លើងកំហឹងហើយក្នុងចិត្តគ្មានសេចក្តីសុខសានទេកាលណាគ្មានសេចក្តីសុខសានក្នុងចិត្តហើយក្តីសុខក្នុងសង្គមក៏គ្មានដែរកាលណាក្តីសុខក្នុងសង្គមគ្មានហើយសង្គ្រាមនៅតែមួយចង្អាមទៀតពីប្រទេសជាតិអំនួតនាំមកនៅវិនាសកម្មដល់ឯកតបុគ្គលនិងដល់សង្គមមនុស្សដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមអស់លោកបងប្អូនផ្ចង់ចិត្តទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈការបកស្រាយពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះ
ព្រះគម្ពីរអូបាឌៀខ10ដល់ខ14យើងពិចារណាអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មជនជាតិអេដាមប្រព្រឹត្តចាប់ពីខ10រហូតដល់ខ14ហោរ៉ាអូបាឌៀបើកបង្ហាញឲ្យយើងស្គាល់ពីអំពើបាបមួយចំនួនរបស់សាអេដាមដែលសាអំពើបាបទាំងនឹងហើយដែលញ៉ាំងឲ្យព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់នគរនេះអំពើបាបធំជាងគេបង្អស់របស់សាអេដាមក៏ដូចជាអំពើបាបរបស់ឯកតបុគ្គលនិងអំពើបាបរបស់ជាតិសាសន៍ណាមួយនោះគឺជាកិរិយាអំនួតមនុស្សយើងគ្រប់រូបមានអំនួតបុគ្គលនិងអំនួតជាតិសាអេដាមមានអំនួតទាំងពីរយ៉ាងនេះគឺអំនួតខ្លួនឯងផ្ទាល់និងអំនួតខ្នាតជាតិផងដែរអំពើបាបដែលកើតពីអំនួតនៅក្នុងជីវិតគឺជាប្រភពនៃអំពើបាបផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់ឯកតបុគ្គលក៏ដូចជានៅក្នុងចំណោមជនជាតិណាមួយនៅលើសកលលោកយើងនេះដែរជួនកាលកិរិយាអំនួតឬរឹកពីអាចលាក់លៀមបានប៉ុន្តែអំនួតនៅក្នុងជីវិតมันអាចដេកស្ងៀមសងំនៅក្នុងចិត្តបានយូរទេมันយូរមិនឆាប់ជំងឺមហារីកនៃអំនួតដែលកើតមាននៅក្នុងចិត្តនិងសម្ដែងចេញមកដែលធ្វើឲ្យអ្នកផងទាំងពួងស្គាល់ពីកិរិយាអំនួតរបស់បុគ្គលនិងជាតិសាសន៍ណាមួយជាក់ជាមិនខានអំនួតគឺជាឥទ្ធិពលដ៏ខ្លាំងក្លាដែលញ៉ាំងឲ្យសតិស្មារតីរបស់មនុស្សធ្វើតាមអំពើដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនចំណែកទស្សនៈប្រចាំជីវិតរបស់យើងក៏ដូច្នោះដែរកាលណាយើងប្រកាន់យកទស្សនៈជីវិតបែបណាមួយទស្សនៈនោះនឹងជ្រាបចេញតាមម្រាមដៃម្រាមជើងភ្នែកនិងវិញ្ញាណទាំង5របស់យើងគ្រប់សកម្មភាពដែលយើងប្រព្រឹត្តមានរួមទាំងកាយវាចានិងចិត្តយើងប្រព្រឹត្តតាមតែការយល់ដឹងក្នុងទស្សនៈជីវិតរបស់យើងបើលោកអ្នកជាអ្នកដែលមិនមានការគោរពកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកប្រព្រឹត្តកិរិយាគ្រប់បែបយ៉ាងសបញ្ជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាជនដែលមិនកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់មែនផ្ទុយទៅវិញបើលោកអ្នកជាអ្នកដែលគោរពកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់នោះកិច្ចគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកត្រូវសម្ដែងឲ្យឃើញនៅក្នុងកិរិយាប្រព្រឹត្តដែលមានរួមទាំងរូបកាយវាចានិងចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកជាដើមនៅក្នុងពេលនេះហោរ៉ាអូបាឌៀបានបើកបង្ហាញឲ្យឃើញពីអំពើបាបដ៏ខ្មៅកខ្វក់បង្កប់នៅក្នុងចិត្តគំនិតរបស់ជនជាតិអេដាមសូមចាំឲ្យច្បាស់ថាអំពើបាបរបស់ជាតិគឺជាអំពើបាបរបស់បុគ្គលដែលរួមគ្នាបង្កើតជាជាតិសាសន៍ណាមួយសាអេដាមមានអំពើបាបជាឯកតបុគ្គលនិងអំពើបាបរបស់ជាតិអំពើបាបរបស់សាអេដាមគឺអំនួតអួតអាងនៅក្នុងជីវិតមុននឹងយើងធ្វើការសិក្សាមេរៀននេះជាបន្តទៅទៀតសូមរំលឹកម្ដងទៀតថាលោកអេសាវនិងលោកយ៉ាកុបត្រូវជាបងប្អូនបង្កើតលោកទាំងពីរជាកូនភ្លោះដែលប្រសូតចេញពីអូតូតែមួយប៉ុ ុន្តែបើពិចារណាមើលពីកិរិយាប្រព្រឹត្តនៃបុគ្គលទាំងពីរនោះវិញអត្តចរិតរបស់លោកទាំងពីរគឺមានលក្ខណៈផ្ទុយគ្នាស្រឡះដូចមេឃហើយនឹងដីលោកអេសានិងលោកយ៉ាកុបរស់នៅក្រោមដំបូលផ្ទះតែមួយលោកទាំងពីរមានឪពុកនិងម្ដាយតែមួយជាមួយគ្នាចាប់តាំងពីលោកទាំងពីរចាប់ទុំផ្ទៃមេដាមកលោកបានប្រវាយប្រតប់គ្នានៅក្នុងអតោលោកអេសានិងលោកយ៉ាកុបមានការស្អប់ខ្ពើមគ្នាមានការរើសអើងគ្នាមិនដែលបានជានានឹងគ្នាម្ដងណាសោះបន្ទាប់ពីពូជពងរបស់លោកបានលូតលាស់ទៅជានគរពីរផ្សេងផ្សេងគ្នាក៏នគរទាំងពីរនេះមិនដែលត្រូវរើគ្នាទេប៉ុន្តែទោះជាពូជពងរបស់លោកទាំងពីររាប់គ្នាជាសត្រូវក៏ដោយក៏ព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលបង្គាប់ដល់រាជរបស់ព្រះអង្គជាសាសអ៊ីស្រាអែលដែលត្រូវជាពូជពងរបស់លោកយ៉ាកុបត្រូវប្រកាន់កិរិយាល្អចំពោះសាសអេដាមដែលត្រូវជាពូជពងរបស់លោកអេសាវសាសអ៊ីស្រាអែលនិងសាសអេដាមតាមពិតត្រូវជាបងប្អូនបង្កើតនឹងគ្នាព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ដល់សាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យមានគំនិតដូចព្រះបន្ទូលដែលតែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក137ខ7ថាអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមទ្រង់នឹកចាំពីពួកជនជាតិអេដាមថានៅថ្ងៃលំបាកនៃក្រុងយេរូសាឡិមនោះគេបានស្រែកថាចូលរំលំវាចូលរំលំវាទៅរហូតដល់រឹសជញ្ជាំងផងផ្ទុយពីកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលសាសអេដាមមិនដែលរាប់សាសអ៊ីស្រាអែលថាជាបងប្អូនឬក៏ជាអ្នកជិតខាងខ្លួនទេនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលជួបប្រទះនិងគ្រាខ្មៅងងឹតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលពេលនោះកងទ័ពបាប៊ីឡូនបានលើកទ័ពមករាតត្បាតនគរនេះសាសអេដាមបានឈរក្រពាត់ដៃមើលទុកលំបាករបស់សាសអ៊ីស្រាអែលដែលជាបងប្អូនរបស់ខ្លួនម្យ៉ាងទៀតសាសអេដាមมันគ្រាន់តែឈោមើលតែប៉ុណ្ណឹងទេគឺគេចូលដៃជាមួយសត្រូវធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញសាសអ៊ីស្រាអែលយ៉ាងយងឃ្នងថែមទៀតផងទោះបីជាសាសអេដាមប្រព្រឹត្តចំពោះសាសអ៊ីស្រាអែលយ៉ាងដូច្នោះក៏ដោយក៏ព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ដល់សាសអ៊ីស្រាអែលតាំងពីមុនគេកើតឡើងជានគរថាมันត្រូវឲ្យស្អប់ខ្ពើមដល់សាសអេដាមណាមួយឡើយត្បិតគេជាបងប្អូននឹងឯងក៏មិនត្រូវស្អប់ខ្ពើមដល់សាសអេស៊ីបដែរត្បិតពីដើមឯងជាពួកប្រទេសក្រៅដែលស្នាក់នៅស្រុកគេព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក23ខ7ការប្រស្រ័យតាក់ទងរវាងសាសអ៊ីស្រាអែលនិងសាសអេដាមមិនដែលមានភាពល្អប្រសើរម្ដងណាសោះចំពោះសាសអ៊ីស្រាអែលគេកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់បានជាគេចាត់ទុកសាសអេដាមថាជាបងប្អូននិងជាសាសដែលមានឈាមជ័រជាមួយគ្នាព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលមិនត្រូវស្អប់ដល់សាសអេដាមផ្ទុយទៅវិញសាសអេដាមមិនដែលរាប់សាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យដូចជាសាសអ៊ីស្រាអែលបានរាប់ខ្លួនគេទេសាសអេដាមបង្កាយសេចក្តីស្អប់ខ្ពើមសេចក្តីជូចត់ដល់រ៉ាំរ៉ៃចំពោះសាសអ៊ីស្រាអែលដរាបណាសាអេដាមមាននគររបស់ខ្លួនសាសនេះមិនដែលធ្វើការត្រាប្រណីឬក៏អាណិតអាសូរដល់សាសអ៊ីស្រាអែលដែលត្រូវជាបងប្អូនរួមលោហិតរបស់ខ្លួនតតែសោះដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរអូបាឌីដ៏ខ្លីនេះព្រះជាម្ចាស់បើកសម្ដែងឲ្យយើងឃើញពីអំពើបាប5យ៉ាងរបស់សាសអេដាមអំពើបាបទាំង5យ៉ាងនោះបែកខ្នែងចេញពីឫសគល់អំពើបាបអំនួតអួតអាងដែលលោកអេសាវបានបន្សល់ទុកមកឲ្យពូជពងរបស់លោកលោកអេសាវមានគំនិតគិតទុកជាមុនផាត់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យចេញពីជីវិតរបស់លោកលោកយល់ថាលោកអត់ត្រូវការព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីរស់នៅក្នុងជីវិតជាមនុស្សលោកទេកិរិយានោះហើយដែលព្រះជាម្ចាស់ហៅថាកិរិយាអំនួតឬរឹកពីក្រអឺតក្រទុំអំនួតគឺជាកិរិយាផាត់ព្រះជាម្ចាស់ចោលមិនឲ្យគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់បុគ្គលណាឥឡូវនេះយើងឃើញអំពើបាបទី1ដែលជាខ្នែងបែកចេញពីអំពើបាបអំនួតអំពើបាបទី1របស់សាអេដាមគឺកិរិយាច្រឡោតឬការចូលចិត្តប្រើអំពើហិង្សាព្រះគម្ពីរអូបាឌីខ10សេចក្តីអាម៉ាស់ខ្មាស់នឹងគ្របលើឯងឯងនឹងត្រូវកាត់ចេញជារៀងរៀបដរាបដោយព្រោះការច្រឡោតដែលឯងបានប្រព្រឹត្តនឹងពួកយ៉ាកុបជាបងប្អូនឯងនៅក្នុងខនេះយើងឃើញមានកិរិយា2យ៉ាងទៀតបែកខ្នែងចេញពីកិរិយាច្រឡោតឬអំពើហិង្សាកិរិយាទី1នោះគឺសេចក្តីអាម៉ាស់ខ្មាស់នឹងគ្របលើឯងថ្វីត្បិតសាអេដាមមានឫកពីក្រអឺតក្រទោមអួតអាងថាទីក្រុងដែលខ្លួនសង់នៅលើកំពូលភ្នំគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចដណ្ដើមយកបានតែសាសបាប៊ីឡូនបានប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីបំផ្លាញទីក្រុងសិលាបរិយនោះចោលសាសបាប៊ីឡូនបានចាប់យកអ្នកស្រុករស់នៅក្នុងប្រទេសអេដាមទៅធ្វើជាឈ្លើយសង្គ្រាមរបស់គេដូច្នេះអំណួតរបស់សាសអេដាមនាំមកនៅសេចក្តីខ្មាស់គ្របដណ្ដប់មកលើសាសនេះតែម្ដងរីឯកិរិយាទី2យើងឃើញនៅក្នុងខដែលចែងថាឯងនឹងត្រូវកាត់ចេញជារៀងដរាប ចាប់តាំងពីប្រទេសអេដាមត្រូវទទួលនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញពីសំណាក់កងទ័ពសាបាប៊ីឡូនប្រទេសនេះមិនដែលបានរៀបរយឡើងវិញទេនៅពេលនោះប្រទេសនេះបានត្រូវទទួលនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញអស់ទាំងស្រុងតែម្ដងមកទល់ពេលនេះបើលោកអ្នកសួរថាតើនគរអេដាមស្ថិតនៅទីណានៅលើផែនទីសកលលោកលោកអ្នកអត់អាចរកឃើញបានទៀតទេហេតុការណ៍នេះកើតឡើងពីព្រោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងមកថាសាសនេះនឹងត្រូវកាត់ចេញជារៀងដរាបចំណែកឯនគរអ៊ីស្រាអែលវិញទោះបីជាមានគ្រាដែលត្រូវរលំរលាយចេញពីផែនទីសកលលោកក៏ពិតមែនប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះយើងនៅឃើញមាននគរអ៊ីស្រាអែលនៅលើផែនទីសកលលោកនៅឡើយអ្នកស្រុករស់នៅប្រទេសអេដាមខំព្យាយាមគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីទាមទារឯករាជ្យដាច់ពីការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងហើយបានជាជនជាតិនេះចូលចិត្តប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាព្រមទាំងជាជនដែលលមោបសង្គ្រាមរោគអ្វីប្រៀបមិនបានព្រះជាម្ចាស់មិនដែលប្រើអំពើហិង្សាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានានាដែលមាននៅលើលោកយើងនេះទេនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សជាតិទាំងមូលការដោះស្រាយបញ្ហានានាដោយប្រើអំពើហិង្សាមិនដែលបានទទួលលទ្ធផលល្អតតែសោះការប្រើអំពើហិង្សាបង្កើតឲ្យមានការបែកបាក់គ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងខ្នាតជាតិក៏ដូចជាខ្នាតអន្តរជាតិអំពើបាបទី2ដែលបែកខ្នែងចេញពីឫសគល់នៃអំពើបាបអំនួតរបស់សាអេដាមគឺចូលដៃជាមួយសត្រូវរបស់សាអ៊ីស្រាអែលព្រះគម្ពីរអូបាឌៀខ11នៅថ្ងៃនោះដែលឯងបានឈរមើលក្នុងកាលដែលពួកអ្នកដតីបានចាប់យកកម្លាំងរបស់គេទៅហើយមានសះដតីលុកចូលទៅក្នុងទ្វារក្រុងរបស់គេបោះឆ្នោតចាប់យកក្រុងយេរូសាឡិមនោះឯងក៏ដូចជាពួកគេណាមួយដែរតាមពិតដែលសារតែសាអេដាមត្រូវជាបងប្អូនរួមលោហិតជាមួយនឹងសាអ៊ីស្រាអែលគេត្រូវជួយសាអ៊ីស្រាអែលពេលមានទុក្ខលំបាកទើបត្រឹមត្រូវផ្ទុយអំពីគោលគំនិតរបស់មនុស្សលោកធម្មតានៅពេលដែលសាអ៊ីស្រាអែលរងនឹងការរាតត្បាតពីសំណាក់ខ្មាំងសត្រូវសាអេដាមបែរជាចូលដៃជាមួយនឹងសត្រូវជួយដល់សត្រូវដើម្បីឈ្លានពានដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលត្រូវជាបងប្អូនរួមឈាមរបស់ខ្លួនទៅវិញព្រះគម្ពីរអូបាឌៀខ12ប៉ុន្តែមិនត្រូវឲ្យឯងនឹកឃើញពីថ្ងៃរបស់បងប្អូនឯងជាថ្ងៃដែលគេត្រូវអន្តរាយដោយមានចិត្តរីករាយពីដំណើរពួកកូនចៅយូដាក្នុងកាលដែលគេត្រូវបំផ្លាញនោះឡើយក៏មិនត្រូវមានសម្ដីធំនៅថ្ងៃទុក្ខលំបាករបស់គេដែរលើពីនោះទៅទៀតនៅពេលដែលគេឃើញសាសយូដាឬក៏សាសអ៊ីស្រាអែលដែលត្រូវជាបងប្អូនរួមឈាមរងទុក្ខគេបែរជាសើចចំអកឲ្យថែមទៀតផងកិរិយាសើចចំអកឲ្យសត្រូវពេលគេទទួលរងទុក្ខលំបាកកើតឡើងដោយសារបុគ្គលនោះមានរឹកពាក្រអឺតក្រទមឬអំនួតនៅក្នុងខ្លួនបើលោកអ្នកឬបុគ្គលណាម្នាក់សើចចំអកឲ្យសត្រូវរបស់ខ្លួនពេលសត្រូវកំពុងរងទុក្ខលំបាកលោកអ្នកច្បាស់ជាឮសំណើចរបស់បុគ្គលម្នាក់ដែលមានអំនួតយ៉ាងពោពេញនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនគេហើយព្រះជាម្ចាស់ស្អប់ខ្ពើមកិរិយាអំនួតខ្លាំងណាស់ព្រះអង្គមិនគ្រាន់តែស្អប់ខ្ពើមកិរិយាអំនួតនៅក្នុងចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ទេគឺព្រះអង្គស្អប់ទាំងបុគ្គលដែលបង្កាយអំនួតនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនយ៉ាងរ៉ាំរ៉ៃថែមទៀតផងឥឡូវនេះយើងឃើញអំពើបាបទី4របស់សាអេដាមដោយអំពើបាបនេះក៏ជាផ្នែកដែលបែកចេញពីឫសគល់នៃអំនួតដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់គេដែរអំពើបាបទី4គឺគេលួចទ្រព្យសម្បត្តិរបស់សាអ៊ីស្រាអែលដែលត្រូវជាបងប្អូនរួមឈាមជាមួយខ្លួនព្រះគម្ពីរអូបាឌៀខ13នៅថ្ងៃដែលរាជអញត្រូវអន្តរាយនោះមិនត្រូវឲ្យឯងលុកចូលទៅក្នុងទ្វារក្រុងរបស់គេទេអើកុំឲ្យគុណមើលសេចក្តីវេទនារបស់គេក្នុងថ្ងៃដែលគេត្រូវអន្តរាយឬលុកដាក់ឬលុកដៃទៅពាល់ប៉ះនឹងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេក្នុងថ្ងៃដែលគេត្រូវអន្តរាយនោះឡើយសាអេដាមមិនមែនគ្រាន់តែចូលដៃជាមួយសត្រូវធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលតែប៉ុណ្ណោះទេនៅពេលដែលប្រទេសអ៊ីស្រាអែលរងគ្រោះគេបានចូលទៅលួចប្លន់កំហែងដណ្ដើមយកទ្រព្យសម្បត្តិពីសាអ៊ីស្រាអែលដែលត្រូវជាបងប្អូនរបស់ខ្លួនថែមទៀតផងដោយគេយល់ថាបងប្អូនតែខ្លួនទេទ្រព្យសម្បត្តិមិនមែនជាបងប្អូនឡើយអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយកិរិយាអំនួតអួតអាងញ៉ាំងឲ្យបុគ្គលម្នាក់ប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់គួរខ្ពើមឆ្អើមជាទីបំផុតនៅក្នុងចំណោមអំពើអាក្រក់ទាំងនោះមានអំពើបាបលួចរបស់គេជាដើមនៅក្នុងវិស័យប្រកបរបររកស៊ីផ្សេងផ្សេងមនុស្សច្រើនណាស់ដែលចង់ជែងគ្នាដើម្បីដណ្ដើមយកទីផ្សារឲ្យបានច្រើនជាងគេអ្នកខ្លះសុខចិត្តក្បត់បងប្អូនខ្លួនឯងឬក៏ប្រើមធ្យោបាយទុច្ចរិតដើម្បីសម្រេចមហិច្ឆតាដ៏អាក្រក់របស់ខ្លួន ចំណែកឯបរោះវិញជួងកាចង់បានស្ត្រីណាមួយធ្វើជាប្រពន្ធហ៊ានរហូតដល់ប្រើមធ្យោបាយអាក្រក់ដើម្បីសម្រេចបំណងនោះដែរនៅក្នុងសង្គមមនុស្សបច្ចុប្បន្នមានការរួបរមសាមគ្គីប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតដោយសម្បុកឃុំដែលទុំបង្កងយ៉ាងដូច្នោះដែរហេតុអីបានជាមនុស្សលោកនាំគ្នាប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតដោយសម្បុកឃុំពីព្រោះនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សលោកមានអំពើអំនួតឬរឹកពៀក្រអឹតក្រទមបុគ្គលម្នាក់ដែលប្រកាន់រឹកពៀក្រអឹតក្រទមឬអំនួតជាបុគ្គលដែលអាងថាគាត់អាចរស់នៅមិនបាច់ត្រូវការព្រះជាម្ចាស់កាលណាបុគ្គលណាម្នាក់ប្រគល់ទស្សនៈជីវិតរបស់ខ្លួនឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការមិនកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ហើយបុគ្គលនោះហ៊ានធ្វើការគ្រប់បែបយ៉ាងឲ្យតែសម្រេចបំណងអាក្រក់របស់ខ្លួនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាព្រះបន្ទូលដែលស្គាល់ចិត្តមនុស្សជាងចិត្តវិទូនានាណាទាំងអស់ព្រះបន្ទូលបើកសម្ដែងឲ្យឃើញកិរិយាខ្មៅងងឹតដែលកំពុងតែដេកសំងំនៅក្នុងបាតចិត្តរបស់មនុស្សលោកសូមលោកអ្នកកុំឲ្យទុកចិត្តថាវិជាចិត្តសាស្ត្រអាចនាំឲ្យមនុស្សលោកមានភាពល្អប្រសើរឡើងឲ្យសោះបើចង់ធ្វើឲ្យមនុស្សលោកមានភាពល្អប្រសើរឡើងត្រូវបង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកស្ដាប់តាមព្រះអង្គវិញកាន់ព្រះគម្ពីរអូបាឌៀបើកសម្ដែងឲ្យយើងឃើញពីអំពើបាបដែលបង្កប់នៅក្នុងចិត្តរបស់សាអេដាមដែលនាំឲ្យព្រះជាម្ចាស់ទម្លាក់នៅសេចក្តីជំនុំជម្រះមកដល់សាសនេះសាអេដាមមានអំណួតជាឯកតបុគ្គលផងក៏មានអំណួតជាខ្នាតជាតិផងអំណួតគឺជាកិរិយាទាំងឡាយណាដែលផាត់ចោលព្រះជាម្ចាស់ចេញពីជីវិតរបស់ខ្លួនគេយល់ថាគេអាចរស់នៅមិនបាច់ពឹងពាក់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ទេឥឡូវនេះយើងឃើញអំពើបាបទី5ដែលជាអំពើបាបចុងក្រោយបង្អស់របស់សាអេដាមអំពើបាបនេះក៏បែកខ្នែងចេញពីឫសគល់នៃអំពើបាបអំនួតនៅក្នុងចិត្តរបស់សាអេដាមដែរព្រះគម្ពីរអូបាឌៀខ14ក៏មិនត្រូវឈររារាំងនៅត្រង់ផ្លូវខ្វែងដើម្បីកាត់ពួកគេណាដែលរត់រួចបង់ឬប្រគល់ពួកគេដែលនៅសល់ក្នុងថ្ងៃទុក្ខលំបាកនោះឡើយខខាងលើនេះយើងឃើញសកម្មភាពមួយដែលសាអេដាមបានប្រព្រឹត្តយ៉ាងថោកទាបហួសពីមនុស្សជាតិធម្មតាគួរប្រព្រឹត្តសាអេដាមឈរត្រង់អ្នករងគ្រោះដើម្បីយកទៅប្រហារជីវិតនៅក្នុងនាមមនុស្សធម៌ជនរងគ្រោះត្រូវទទួលការថែទាំឲ្យបានល្អទម្រាំរកខុសរកត្រូវឃើញមនុស្សជាតិត្រូវប្រព្រឹត្តអំពើមនុស្សធម៌បែបនោះដាក់គ្នាទើបរាប់ថាជាមនុស្សជាតិផ្ទុយទៅវិញសាអេដាមឃើញជនរងគ្រោះមកគេក៏ចាប់ជនរងគ្រោះទៅសម្លាប់ចោលអំពើនេះគឺជាអំពើយងឃ្នងថោកទាបជាងសត្វដេរឆានទៅទៀតនៅក្នុងសង្គមមនុស្សសពថ្ងៃក៏មានមនុស្សមួយចំនួនដែលប្រព្រឹត្តអំពើថោកទាបជាងសត្វយ៉ាងដូច្នោះដែរកាលណាបុគ្គលណាម្នាក់ប្រកាន់ទស្សនៈថាបុគ្គលណាខ្លាំងបុគ្គលនោះរស់បុគ្គលនឹងឯងជាអ្នកដែលប្រកាន់ទស្សនៈថោកបុគ្គលនោះឯងជាអ្នកដែលប្រកាន់ទស្សនៈថោកទាបជាងសត្វដេរឆានទៅទៀតសាអេដាមប្រព្រឹត្តកិរិយាថោកទាបជាងសត្វដេរឆានគេក្បត់បងប្អូនបង្ការរបស់ខ្លួននៅពេលដែលកងទ័ពស្ដេចនៃប៊ូខេនេសាឈ្លានពានទីក្រុងយេរូសាឡិមអ្នកស្រុកដែលរស់នៅទីក្រុងនោះនាំគ្នាភៀសខ្លួនទៅជ្រកកោននៅតាមប្រទេសនានាដែលស្ថិតនៅជិតខាងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសាអ៊ីស្រាអែលខ្លះត្រូវភៀសខ្លួនរត់ទៅជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសអេដាមដោយគិតថាប្រទេសនេះជាបងប្អូនរបស់ខ្លួនសាអេដាមប្រព្រឹត្តហាក់ដូចជាគេទទួលសាសអ៊ីស្រាអែលជាបងប្អូនរបស់ខ្លួនឲ្យមកស្នាក់នៅគេបានណែនាំឲ្យជនរងគ្រោះទៅលាក់ខ្លួននៅទីនេះមួយនៅទីនោះមួយលុះដល់ឃើញកងទ័ពប្រទេសបាប៊ីឡូនដេញតាមសាសអ៊ីស្រាអែលសាសអេដាមបានរាយការណ៍ប្រាប់សត្រូវឲ្យឃើញអំពីទីកន្លែងដែលសាសអ៊ីស្រាអែលលាក់ខ្លួនគេនាំផ្លូវកងទ័ពស្ដេចនីប៊ូខេនេសាទៅចាប់សាសអ៊ីស្រាអែលរួចហើយធ្វើការកាត់ទោសសម្លាប់យ៉ាងរង្គាលកិរិយាប្រព្រឹត្តនេះកើតឡើងដោយសារសាអេដាមក្បត់ចិត្តបងប្អូនខ្លួនឯងអ្នករកស៊ីដ៏ធំដុំម្នាក់នៅទីក្រុងឡូអាន់ជេលេសរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានធ្វើការកត់ចំណាំថានៅក្នុងវិស័យរកស៊ីគេត្រូវប្រព្រឹត្តកិរិយាឆ្អិនក្បាលស៊ីក្បាលឆ្អិនកន្ទុយស៊ីកន្ទុយទើបរកស៊ីចំណេញពាក្យទំនៀមខ្មែរយើងតែងតែពោលថាឆ្អិនក្បាលស៊ីក្បាលឆ្អិនកន្ទុយស៊ីកន្ទុយយើងតែងតែគិតថាមនុស្សណាម្នាក់ដែលឆ្អិនក្បាលស៊ីក្បាលឆ្អិនកន្ទុយស៊ីកន្ទុយជាមនុស្សដែលមិនចេះគិតគូរវែងឆ្ងាយបើតាមគំនិតរបស់អ្នករកស៊ីធំដុំម្នាក់នេះគាត់យល់ថាមនុស្សឆ្អិនក្បាលស៊ីក្បាលឆ្អិនកន្ទុយស៊ីកន្ទុយជាអ្នកចេះគិតពិចារណាក្រាន់បាល់ចំណែកឯមនុស្សដែលឆ្អិនក្បាលស៊ីកន្ទុយជាមនុស្សដែលមិនដឹងកន្លែងណាឆៅកន្លែងណាឆ្អិនឲ្យតែប៉ះដល់មាត់គឺត្របាក់លេបគ្មានត្រាប្រណីមិនគិតអំពីរឿងខុសអំពីរឿងត្រូវទេមនុស្សដែលប្រកាន់ទស្សនៈថាគេមិនត្រូវការព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីរស់នៅច្រើនតែប្រព្រឹត្តកិរិយាបែបនេះជនប្រភេទនោះច្រើនតែធ្វើអ្វីលើកមុខលើកមាត់ខ្លួនឯងលើសពីនោះទៅទៀតជនប្រភេទនេះ ធ្វើអ្វីក៏ហ៊ានធ្វើដែរឲ្យតែបានលុយឲ្យតែបានទទួលជោគជ័យតើហេតុអីបានជាមនុស្សប្រព្រឹត្តដូចខាងលើពីព្រោះអំនួតអួតអាងឬរឹកពាក្រអឹតក្រទមតើអ្វីទៅដែលហៅថាកិរិយាអំនួតអួតអាងអំនួតអួតអាងគឺជាគំនិតដែលផាត់ចោលព្រះជាម្ចាស់ឲ្យចេញពីជីវិតរបស់ខ្លួនកាលណាបុគ្គលម្នាក់ផាត់ព្រះជាម្ចាស់ចោលចេញពីជីវិតរបស់ខ្លួនហើយបុគ្គលនោះអត់មានការកោតខ្លាចអីនៅក្នុងការក្បត់បងប្អូនខ្លួនឯងនោះទេជនប្រភេទនេះច្រើនតែក្បត់អ្នកធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីសម្រេចទិសដៅអាក្រក់របស់ខ្លួនសត្វថ្ងៃនេះមនុស្សច្រើនណាស់នៅនឹងមុខយើងដែលធ្វើជាមិត្តសម្លាញ់តែពីក្រោយខ្នងបុគ្គលនោះធ្វើជាសម្លាញ់អាប់ចំណែកឯនៅក្នុងជួរថ្នាក់ដឹកនាំក៏មានមនុស្សប្រភេទនោះដែរបើកុំតែមានច្បាប់ការពារខ្លះខ្លះម្លេះសំបុគ្គលនោះកាត់ក្បាលអ្នកណាក៏បានស្រេចតែនឹងចិត្តនឹកឃើញដើម្បីឲ្យបានអំណាចរបស់ខ្លួនសប្តាហ៍នេះមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលនៅចំពោះមុខយើងធ្វើជាមិត្តសម្លាញ់តែនៅពីក្រោយខ្នងគឺធ្វើជាសម្លាញ់អាប់របស់យើងទៅវិញអំណាចគ្រប់គ្រងនៅគ្រប់ទីកន្លែងខ្ញុំស្ទើរតែមិនចង់ហ៊ាននិយាយអំពីពាក្យនេះទេប៉ុន្តែក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកដែលប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំត្រូវតែនិយាយទោះបីជាការនិយាយនេះអាចទទួលទុកទោសដល់ខ្ញុំក៏ដោយនៅក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទមួយចំនួនក៏មានអ្នកអួតអាងដូចនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលមកកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែរអ្នកដែលបម្រើដល់ព្រះអង្គមួយចំនួនគឺសុទ្ធតែសង្កេតឃើញទៅមានអំនួតនៅក្នុងចំណោមក្រុមជំនុំរបស់គាត់ទាំងអស់ចំណែកឯកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំដែលទើបតែចាប់ផ្ដើមបំរើដល់ព្រះជាម្ចាស់ប្រមាណជា20ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែយើងក៏ឃើញមានករណីខ្លះៗដែលកើតឡើងដល់គ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានអំណាចនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលបំរើកិច្ចការជាមួយយើងដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលមានអំណាចទាំងនោះក៏មានគ្រីស្ទបរិស័ទដែលចាស់ទុំគាត់ធ្វើការបដូផ្ដាច់ច្រើនជាងអ្នកមានអំណាចនៅក្នុងកិច្ចការងាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរដូច្នេះបុគ្គលទាំងអស់នោះហើយដែលជាអ្នកដែលផ្ដល់នៅកម្លាំងចិត្តដល់យើងហើយដែលយើងអាចពឹងពាក់ដល់គាត់បានអំណាចគ្រប់គ្រងនៅស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងកម្មវិធីរបស់យើងមិនចង់ហ៊ាននិយាយពាក្យនេះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងនាមយើងជាអ្នកប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវតែនិយាយទោះបីជាការនិយាយនេះអាចឲ្យយើងទទួលនូវការវិនិច្ឆ័យនិងទុកទោសក៏ដោយនៅក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទក៏មានអ្នកអួតអាងដូចនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលមិនកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែរហើយជាមួយគ្នាក៏មានអ្នកបម្រើដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាច្រើនរូបដែលគាត់សុទ្ធតែសង្កេតឃើញថាមានអំណាចនៅក្នុងចំណោមក្រុមជំនុំរបស់គាត់ទាំងអស់គ្នាដែរកម្មវិធីរបស់យើងក៏រួមចំណែកនៅក្នុងការបម្រើដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយជាមួយគ្នាយើងក៏ធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅបទពិសោធន៍ជួបប្រទះជាមួយនឹងបុគ្គលដែលមានអំណាចមួយចំនួនដែលតែងតែរារាំងដល់ដំណើរការផលិតកម្មវិធីរបស់យើងដែរកម្មវិធីរបស់យើងក៏មានចំណែកក្នុងការបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងរយៈពេលយូរក្រៃផងដែរហើយជាមួយគ្នាយើងក៏ធ្លាប់ជួបនៅបាត់ពិសោធន៍នឹងបុគ្គលមួយចំនួនដែលមានអំណាចនៅក្នុងចិត្តដែលតែងតែចង់រារាំងដល់កិច្ចការងាររបស់ព្រះជាម្ចាស់តែជាមួយគ្នាកម្មវិធីរបស់យើងក៏អរគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលនៅក្នុងចំណោមចាស់ទុំនៃគ្រីស្ទបរិស័ទជាច្រើនរូបដែលយើងទទួលបាននៅអារម្មណ៍កក់ក្ដៅពីបុគ្គលទាំងនោះដែលគាត់ជាអ្នកមានការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយមានសុឆន្ទៈជ្រះថ្លាផងដែរមហាបូជាចារ្យមួយរូបដែលលោកគ្រប់គ្រងក្រុមជំនុំនៅប្រទេសអង់គ្លេសបានថ្លែងវិចារមួយដែលធ្វើឲ្យយើងយល់ថាលោកនិយាយអំពីរឿងពីរក្នុងពាក្យតែមួយមហាបូជាចារ្យនោះមានដីកាថាអ្នកដឹកនាំគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបសុទ្ធតែប្រើឈើច្រត់មានទំពក់រៀងរៀងខ្លួនពាក្យថាទំពក់គឺជាឈើកោងដែលគេយកមកភ្ជាប់នៅក្បាលឈើច្រត់នៅក្នុងន័យនេះមហាបូជាចារ្យរូបនោះចង់មានប្រសាសន៍រឿងពីរយ៉ាងធម្មតាអ្នកដឹកនាំធំធំរបស់ក្រុមជំនុំមួយចំនួនច្រើនប្រើឈើច្រត់ដែលមានក្បាលដូចជាទំលោកប្រើសម្រាប់កែតម្រង់ក្រុមជំនុំរបស់លោកហេតុការណ៍នេះគឺជាន័យទី1រីឯន័យទី2វិញមហាបូជាចារ្យរូបនោះចង់មានប្រសាសន៍ថាអ្នកដឹកនាំគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបតែងមានបុគ្គលម្នាក់ក្បត់លោកបើលោកអ្នកជាឥស្សរជនជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងការងាររបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកសុទ្ធតែមានបុគ្គលម្នាក់ដែលប្រុងយកកំបិតបុកលោកអ្នករៀងរាល់ដង្ហើមចិញ្ចូលនៅក្នុងការងារព្រះអង្គតែងមានមនុស្សយ៉ាងដូចឆ្នោះចនិចហេតុអីបានជាបកគោនោះចង់យកកំបិតសម្លាប់គ្រូឯងចោលពីព្រោះនៅក្នុងចិត្តរបស់បកគោនោះមានអំណាចឥឡូវលោកអ្នកឃើញហើយថាហេតុអីបានជាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ស្អប់ខ្ពើមកិរិយាអំណាចកិរិយាអំណាចញ៉ាំងឲ្យមនុស្សលោកលែងប្រព្រឹត្តកិរិយាដូចជាមនុស្សជាតិធម្មតា បុគ្គលណាដែលមានអំណត់បុគ្គលនោះប្រព្រឹត្តកិរិយាថោកទាបជាងសត្វអេរឆានដូច្នេះការប្រកាន់កិរិយាផាត់ព្រះជាម្ចាស់ចោលពីជីវិតរបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យមនុស្សលោកគ្មានមនុស្សធម៌នៅក្នុងខ្លួនកាលណាគ្មានមនុស្សធម៌នៅក្នុងខ្លួនហើយមនុស្សលោកតែងតែប្រព្រឹត្តសូម្បីតែកិរិយាថោកទាបជាងសត្វអេរឆានក៏ហ៊ានធ្វើដែរដូច្នេះហើយបានជាកាន់ព្រះគម្ពីរអូបាឌៀថ្មីត្បិតតែខ្លីតែមានខ្លឹមសារជ្រាលជ្រៅជាងអន្លង់នៃបាទមហាសាគរដ៏សែនជ្រៅទៅទៀតផងព្រះជាម្ចាស់មានចម្លើយសម្រាប់ផ្ដាល់ចំពោះបុគ្គលណាដែលប្រកាន់ថាមនុស្សលោកកើតមកពីសត្វគម្ពីរអូបាឌៀជាចម្លើយសម្រាប់លោកអ្នកដែលប្រកាន់ទ្រឹស្ដីបែបនោះតាមពិតកាលណាមនុស្សលោកប្រកាន់ថាអាយុការអាយុកោរបស់ខ្លួនជាសត្វស្វាបុគ្គលនោះរស់នៅអន់ជាងអាយុការអាយុកោរបស់ខ្លួនទៅទៀតដូច្នេះបានជាយើងឃើញមនុស្សលោកដែលគ្មានការកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់បន្តិចបន្តួចប្រព្រឹត្តកិរិយាថោកទាបជាងសត្វដេរឆានផងចំណែកឯព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះបើកសម្ដែងឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់ថាមនុស្សលោកមិនមែនកើតមកពីសត្វស្វាដូចខ្លួនយល់នោះទេព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តរចំពុក1ខ1ថាកាលដើមដំបូងឡើយព្រះបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីចំណែកឯព្រះគម្ពីរលោកុត្តរចំពុក1ខ27ព្រះអង្គមានបន្ទូលបន្ថែមទៀតថាទ្រង់ក៏បង្កើតមនុស្សឲ្យដូចរូបអង្គទ្រង់គឺបានបង្កើតគេឲ្យចំនឹងរូបអង្គទ្រង់នោះឯងក៏បង្កើតគេឡើងជាប្រុសជាស្រីនៅក្នុងខទាំងពីរនេះព្រះជាម្ចាស់ចង់មានបន្ទូលថាមនុស្សលោកគ្រប់គ្នាអើយយើងជាអ្នកបង្កើតឯងមកឲ្យបានដូចជារូបយើងប៉ុន្តែដោយសារឯងយល់ថាសត្វស្វាជាដូនជីតារបស់ឯងបានជាឯងនាំគ្នាប្រព្រឹត្តអំពើថោកទាបជាងសត្វដេរឆានទៅទៀតផងព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលម្ដងហើយម្ដងទៀតច្រំដែរច្រំដែរនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គមានព្រះហឫទ័យស្អប់ខ្ពើមដល់កិរិយាអំនួតព្រះអង្គមិនដែលសុំទោសមនុស្សលោកណាថាព្រះអង្គជ្រុលស្អប់ខ្ពើមមនុស្សអួតអាងនោះទេឥឡូវនេះយើងឃើញពីអំណត់អួតអាងដែលកើតឡើងចុងក្រោយបង្អស់រវាងសាអ៊ីដាមនិងសាអ៊ីស្រាអែល2000ឆ្នាំកន្លងទៅពូជពងរបស់ព្រះបាទដាវីតបានប្រសូតព្រះអង្គសង្គ្រោះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលព្រះអង្គមាននាមថាព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវជាព្រះមេស៊ីឬជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនិងជាស្ដេចរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលចំណែកអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងព្រះយេស៊ូវគឺស្ដេចហេរ៉ូតគឺជាពូជពងរបស់សាអ៊ីដាមបើតាមព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក13ខ32ព្រះយេស៊ូវបានហៅលោកហេរ៉ូតថាជាសត្វកញ្ជ្រោងមុននឹងគេយកព្រះអង្គទៅឆ្កាងគេបានបញ្ជូនព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវឲ្យស្ដេចហេរ៉ូតកាត់ទោសព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនហៅព្រះអង្គមួយម៉ាត់សោះនៅចំពោះស្ដេចហេរ៉ូតពីព្រោះព្រះអង្គស្គាល់ថានៅក្នុងចិត្តរបស់ស្ដេចហេរ៉ូតដែលជាពូជពងរបស់លោកអេសាវមានអំណួតយ៉ាងពោពេញដំណាក់កាលចុងក្រោយបង្អស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនិងស្ដេចហេរ៉ូតបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញអំពីទំនាស់រវាងលោកយ៉ាកុបនិងលោកអេសាវផងដែរពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរអូបាឌៀត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធំអាដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ